En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først I appen NRK Radio.
Mellom oss, du høyre, sorgens kapittel.
Livet ble ikke sånn jeg hadde trodd. Eller sånn jeg hadde planlagt. Nå det gått 3 år siden mannen min døde, og jeg bruker uforholdsmessig mye tid på å tenke på alt vi skulle ha gjort, og alt vi skulle ha delt. Ikke minst tenker jeg mye på alt han ikke fikk være med på. Hverdag og fest, det snakk om jobb, det snakk om middager, det fotballkamper, det skal gjøres lekse, det oppdragelse og forming av 2 små barn som nå vokser til. Og jeg har på en måte tatt over alt han skulle ha gjort, og alt han skulle ha vært. Dette sorgens kapittel, og jeg heter Karen Marie Berg. Egon Holstad vokste opp med en far som var veldig til stede. En far som var med på alt.
Han var faren min, så de fleste har vel et sånt inntrykk av sin egen far. At foreldrene er unike og fantastiske. Men han var jo en voldsom klippe i mitt liv i hvert fall.
Men i det Egon står på terskelen til det virkelige voksenlivet, så dør Arve Holstad fra familien sin. Han velger å ta sitt eget liv. Og borte den Egon skulle ha ringt i tide og i utide med spørsmål som bare en pappa kan svare på.
Ja, han var jo mye på Fauske i Nordland. Der jeg vokste opp, så var jo han det man nok vil kalle for en profil da. En kjendis, eller hva kan man jo kalle det for?
Primus motor.
Ja, altså alle visste hvem han var. Og dermed visste jo folk hvem jeg og broderen også var. Broren min 4 år eldre med. Fauske er sånn 10.000 i kommunen, 6.000 på tettstedet. Så det var jo alle visste hvem han var. Han var lærer, ikke sant? Så han hadde jo vært lærer der siden midten av 60-tallet. Og jeg født i 71, så liksom alle visste hvem han var. Så var han fotballtrener i tillegg. Og så var han skribent og skrev jo, hadde jo sånn ytringsspalte i blant annet i Nordlandsposten da, og var mye i aviser og mye på i media. Og det her var jo før sosiale medier og alt det, men han var alle visste hvem han var. Altså, han arver liksom. Så det var veldig mange kom og snakket til meg som om jeg burde vite hvem de var. Og broderen hadde jo akkurat likelse for at vi var sønnene hans. Og det husker jeg synes var litt kult.
Stas.
Ja, jeg synes det var tøft at han var kjent. Og så var han jo kjent på, liksom, på en måte som jeg synes var kult, for det var jo ikke noe negativt. Folk var, jeg tror han nødt ganske stor respekt på Fauske, og han var godt likt, og samtidig så hadde folk veldig respekt, for han hadde sterke meninger om ting, og han sto frem og var uredd, og og det tror jeg liksom folk hadde en sånn her, eller jeg tror ikke, jeg vet at det gikk veldig sånn igjen, husker jeg da han død, og når jeg treffer folk i ettertid, så er det de samme tingene som kommer igjen da. Så det var det å bli assosiert med han og være sønn hans, det var ikke noe belastning på noe vis, og overhovedet ikke. Men han var veldig mye, og det er klart for andre så var han sikkert noe annet enn han var for meg. For meg var han jo faren min, sånn som en forelder er, altså for meg var han jo liksom, han var svær og sterk, og han var smart, og han var den lureste jeg visste om, og han lærte jo meg å knyte fisketaum og skjære med kniv og fyre opp bål og alle de her tingene der, og så var han liksom en evig sånn kunnskapskilde som jeg liksom fikk alle svarene på ting fra sånne her hovedsteder i verden, alle verdens land, og satt og nipugget hovedsteder i Europa, sånn med han. Og hvis det var et fremmedord jeg ikke vet hva, så trengte jeg å slå opp. Det var bare å spørre han.
Han var ditt Google?
Ja, han var mitt analoge Google.
Men hvor mye ligner du på han? Ser du likhetstrekk med deg selv?
Ja, jo, jeg har nok...
Det høres jo sånn ut i det du forteller.
Jeg har nok, jeg har jo 50% av genene derifra. Nei, det er nok mye både han og mora mi i meg. Jeg ser jo både lytene og de bra tingene, så jeg klarer på en måte å se, jeg ser jo trekk ved han pappa jeg helt klart har fått, og sammen med moderen. Men det er jo en sånn, man leter jo gjerne, særlig liksom når noen dør og sånn, så leter du jo veldig etter. Du ønsker jo och finna de fellestrekkene ved dem. Men klart, jeg har masse ting ved han. Både fysisk eller ting som ligner og rent sånn åndelige sosiale egenskaper som jeg tror både jeg og broren min har fått mye av. Og vi har jo klisslik stemme blant annet. Det vet jeg jo for at jeg husker jo når eller da jeg kom I stemmeskift og jeg tok telefon og folk trodde at jeg var en pappa. Det synes jeg var utrolig kult. Så jeg vet at det per def lignet på han I stemmen også. Så det nok mye likhet av det her. Det det nok som du gjerne med foreldrene sine.
Egon en tydelig stemme I samfunnsdebatten. Han kommentator I bladet Tromsø og I VG, og han stadig vekk å se I debatter der meninger brytes. Og han bærer mer enn gjerne stemmen til de som ikke har mulighet, kraft eller mot til å ytre seg I det offentlige rom.
Jeg tenker jo ofte når jeg, og særlig når jeg begynte å skrive og sånn, at det ble jobben min å skrive, ikke bare som platemeldelse, jeg har etter hvert begynt å skrive om samfunn og politikk og de her tingene, så jeg jo han en slags sånn her, jeg plasserer han jo på skuldra mi veldig ofte når jeg skriver og tenker liksom sånn, hvordan, hva han vil ha tenkt om det her, og har en sånn her, han hamrer jo inn mye sånn verdisyn på, sånn, ta alltid de svakeste sider i en konflikt, liksom, og du vil bestandig ende opp med den som tok, som hadde rett, da. Husk det, liksom, dundrer han inn I høyet på både meg og broderen, og det har jeg prøvd å ta med meg videre i måten å se verden på, og skrive om verden på, at liksom, tar du de svakeste sider, så får du faen meg rett. Hver gang.
Smart
fyren, far din. Jeg tror det. Så jeg bærer han jo med meg på den måten. Og samme også når han var veldig involvert I debatten rundt aldersbestemt fotballag. Han var veldig imot sånn topping av fotballag helt ned I sånn 6-7-årsalder. Han mente at okay, hvis det gjør at vi får et litt dårligere landslag, så so be it. Liksom. Da får vi litt dårligere landslag, så får vi et utrolig mye bedre samfunn med flere som med på laget. Da. De tingene der også, det sånn, jeg har jeg bært med meg, et slags verdisett som jeg har fra han. Og sånn sett ser jeg at det en eller annen slags form for om ikke evig liv, så I hvert fall en sånn forlengelse av det livet som ble stoppet da, 23. august 1990. Så tar han med meg og puster livet igjen på et eller annet slags åndelig vis, uten at det noe religiøst.
Men en pappa som stor og sterk og smart og flink, han kan også ha det vanskelig. Det hadde Arve.
Han hadde jo en psykisk lidelse som nå heter det var en bipolar lidelse som nå det veldig sånn kjent oppe I dagen og folk kan snakke om det uten at det så skambetont som det en gang var. Og da heter det jo også manisk depressiv som nok var litt sånn stigmatiserende, vil jeg tro. Man gikk I hvert fall bort fra å kalle det for det. Men det var en lidelse han fikk, og den sleit han med de siste, særlig de siste leveårene sine. Da han fikk det på slutten av 80-tallet, så var det veldig nytt for meg, og de fleste rundt han. Og klart, det var veldig sånn sjokkerende i kraft av at psykiatrien, det var liksom noe som hadde med alle andre å gjøre. Men sånn det jo ikke. Ikke var det sånn da, og ikke det sånn nå. Selv om jeg ser jo at 31 år har, eller noen av 30 år har gjort noe med både folk sin generelle idé om hva psykisk helse for noe, at det faktisk noe som angår de aller fleste, og dernest at man kommer lenger i å både snakke om det I offentligheten og også å hjelpe folk som sliter med det. Selv om vi langt, langt, langt unna å komme I mål på noe vis, så det I hvert fall en sånn, tenker sånn, pengemessig at vi fortsatt bruker så ufattelig mye mindre penger på psykisk helse enn somatisk helse, altså den fysiske. Så vi har nok et stykke å gå. Men klart, den der greia der, for det som da var 16-åring, 15-16-åring, det var veldig vanskelig, synes jeg da, selv om både han pappa selv da, og mamma var veldig åpen på det, og det var flinke folk rundt dem, altså, så det var forutsetning for at man skulle deale med det, var egentlig ganske bra. Nemlig at det ikke var noe sånn skam innad i familien, og det var veldig sånn åpen prat om det, og det var en flink behandler på Nordlands psykiatriske og alle de her tingene, men det, jeg synes det var veldig sånn skremmende og rart, og ja, jeg synes ikke det var ikke noe lett, og det var liksom ingen skuff å putte inn på et vis.
Hvordan var det for deg å se at han ikke hadde det bra?
Nei, det var jo det verste. Det var jo liksom det, og særlig man snakker veldig mye om at man deprimert og sånn, og fotballaget ditt har tapt, eller man deprimert, man har truffet på en fartshump i livet, og det nok en sånn dagligdags måte å bruke det ordet på, som gir mening på sett og vis, men det å ha en depresjon er noe helt annet. Da, det har ikke noe med å gjøre hvordan du har det. Det har ikke noe med å gjøre hvordan fotballaget ditt har gjort det, eller hvordan du gjorde det på skolen, eller om du lykkes i jobben din. Det er en tilstand der du dras ned av noe du ikke har kontroll på. Og den depresjonen fra folk som er psykisk syk, den er tøff å se på. Og fra en pappa, som for meg var en veldig sånn... Altså, han var en jævla sånn sterk typer da, sånn psykisk sett, altså han var en fyr man liksom ikke skubba seg på, så var det veldig rart og forvirrende å se han så svak da, og det var noe som vi som var nærmest egentlig fikk se mest av. Han var ganske utad, så holdt han maska ganske godt.
Høsten 1990 da, den har jo en solid skygge over seg. For da kommer altså døden til dere, Egon, og tar forferdelig stor plass. For da dør Arve, og han er bare 45 år gammel da.
Ja, han ble 46 to måneder etterpå, eller halvandre måneder etterpå. Han tok livet sitt den 23. august 1990. Og det var jo selvfølgelig både et sjokk, og røft og tungt og alle de klassiske tingene rundt døden når den, sånn som den er, og jeg var 18 år, jeg ble 19 senere den høsten, og det der var jo selvfølgelig, altså det var jo jeg hadde kommet til Tromsø, jeg begynte å studere i Tromsø den høsten, så jeg hadde vært i Tromsø i 3 eller 4 dager da vi fikk beskjed om at han var død. Og at han hadde tatt livet sitt.
Hvor var du da?
Jeg var i lag med broren min og hans kjæreste, som han fortsatt sammen med. Og jeg bodde hos dem for at jeg skulle finne meg en plass å bo i Tromsø, for jeg skulle begynne å studere. Så jeg hadde liksom kommet meg oppover, men enda ikke funnet en plass å bo. Så det var veldig sånn, det var veldig nært til at jeg hadde akkurat flyttet hjemmefra da jeg fikk beskjed. Og så kom da, det var jo ikke noen mobiltelefon eller sånn på den tiden, så det var jo da husvertene til de som broren min bodde hos, som fikk en telefon, og så ble broderne kalt opp, og så kom han ned og fortalte. Og det tror jeg brukte et halvt døgn på å... Jeg tror ikke jeg gråt for dagen etterpå. Altså det var sånn... Det sank ikke inn, liksom. Det var for fjernt. Men så sank det jo selvfølgelig inn. På et eller annet tidspunkt så gjør det jo det. Og når du ser reaksjonen fra de andre rundt deg, så erkjenner du jo det liksom støtvis. At virkeligheten prekker deg i hodet. Når du våkner opp dagen etterpå, så... tenker du at det der går faen ikke an, men jo, det var faktisk akkurat det som var greia.
Du var 18, og skulle snart bli 19 år. Hvordan reagerer en gutt på 18 år over det her, at faen kan drive seg?
Nei, hva skal jeg si? Altså, jeg tror jo... Altså, jeg er veldig opptatt av det her med sorg. Jeg har jo snakket og skrevet og styrt mye med den tematikken. Jeg er jo veldig opptatt av at det ikke er noe rett måte å gjøre ting på. jeg kan ikke si at måten jeg dealet med det på var det ideelle. Det var kanskje helt feil. Og jeg kan i hvert fall ikke overføre det på andre og si at det som rett for meg rett for andre. Men jeg tror nok jeg var litt sånn velsignet av det at for det første så hadde jeg akkurat flyttet hjemmefra. Jeg hadde en sånn vanvettig utbrytertrang som jeg tror de fleste som rundt 18-19 år har. Jeg skulle vekk. Jeg var fra et lite sted og jeg ville vekk og skulle til Tromsø som jeg synes var den kuleste byen I verden. som jeg liksom, som det var reelt å bo I. Og skulle begynne på studenttilværelsen min i det som for meg var en gigantisk storby. Og det var jo, ikke sant, det var jo øl og rock'n'roll og byen og fotballkamper på tippeliganivå. Det var liksom sånn, jeg var jo helt oppslukt av de greiene her. Og jeg tror jo liksom den her nyfikenheten og nysgjerrigheten og den her ungdommelige, naive, velsignet attituden som hodet mitt var smekkefullt av, hjalp meg ganske mye. Jeg var ganske sånn distrahert fra sorgen, for å si det sånn. Så jeg var opptatt av tusen ting, og det skulle være artig, og det var festing, og det var nye kjenninger. Så det var nok veldig sånn heldig for meg, selv om jeg kanskje ikke ville anbefale akkurat den kuren.
Nei, for jeg bare tenker sånn, slo det inn på noen tidspunkt da?
Hva for noe?
Den sorgen over at far din...
Ja, sorgen slo inn med en gang. Det gjorde den virkelig. Jeg var jo selvfølgelig jævlig preget av det. Virkelig. Altså, jeg var jo enormt preget av det. Det var jo veldig vanskelig å kjøre rundt det, og ikke være interessert I å ikke deale med det heller. Så det var ikke noe sånn... fornektelsesgreie. Men jeg tror at det tidspunktet og den situasjonen jeg var I livet, altså som en sånn 18-19-åring, der du jævla...
Sulten på livet.
Ja, og ganske selvsentrert også. Altså, du veldig opptatt av at du skal ha det artig, og du skal ha det bra. Så jeg var nok ganske sånn lett å lure av meg selv. Altså. Jeg tror nok det var en sånn... At det hjalp på. I tillegg så var jo jeg veldig sånn... ekstrovert åpen om det her da. Jeg skrev jo en helvetes masse brev som man gjorde på den tiden, analoge brev med pen lange brev på masse sider til venner og venninne og til moderen og de var jo veldig konfronterende med hva som hadde skjedd, jeg husker jeg skrev også et langt brev til han pappa også, husker jeg, som jeg sendte til mamma Ikke for at jeg trodde at han skulle lese, men det var en slags form for sånn blowout som jeg trodde skulle fungere på noe vis. Så jeg var jo veldig sånn ekstrovert i det, og sikkert vil jeg tro ganske invaderende på en del andre folk. Det var de som opplevde det som jævla påtrengende, så litt kanskje for mye, vil jeg tro.
For du bare snakket I vei, eller hva du mener?
Ja, det var liksom, nei, her skulle man være åpen ja. og... og så jeg skravlebøtte sånn av naturen, fra naturens side, så jeg skravler jo mye, jeg jo en skravler, på litt sikkert på godt, men også definitivt på ondt. Og det her var noe jeg snakket mye med folk om, og det var veldig tydelig at det var selvmord også, det var liksom, det skulle I hvert fall ikke skyves under noe teppe. Og det var vel en slags form for å bearbeidelse på som det skulle I hvert fall ikke tabuiseres det jeg veldig opptatt av det var nok en form for på en måte å si til seg selv at det her ikke noe å skjemmes av det her ikke noe skambelagt det her ikke tabu det her må vi bare prate om alternativet så jævlig mye verre og det jo ikke snakke om det men jeg jo fullt åpen på at det nødvendigvis ikke den beste måten å gjøre det på
ja, hvorfor ikke det? Å snakke om det, for da det jo da får man jo bearbeidet
ja, man får gjort det selv men kanskje man bør gå til noen og snakke I stedet
sliter ut
folkene rundt deg ja, det tror jeg definitivt man kan gjøre jeg tror nok de rundt, det aldri noen rundt meg som har sagt, Egon, nå det litt for mye fra det men det det helt sikkert noen som kunne gjort og de ville ha en god sak men det sikkert litt vanskelig det var sikkert litt vanskelig å stoppe altså jeg var jo da en hyperenergisk utgave av den I dag. Nå jo en satt, rolig, laid-back fyr. sånn at man kan bare tenke seg hvor jævlig det var. Men jeg var nok litt sånn ustoppelig i den greia der. Og det er veldig vanskelig å stoppe folk i en sorg som skravler masse om seg selv og sorgen. Og i det her tilfellet så var det jo selvmord, en tilleggsfaktor da, i sorgen. Jeg har jo tenkt masse på det ettertid, at de var kanskje litt for høflige. De burde kanskje vært litt røffere. Og jeg hadde nok tålt det. Man skal ikke liksom henge seg for mye opp i den etablerte sannheten om at det er så viktig å snakke om ting. Det er klart det er viktig å ikke tabuisere ting. Man må ikke tabuisere døden, man må ikke tabuisere sorg, og man må ikke tabuisere, i dette tilfellet, selvmord. Men man må ikke gjøre det her til en sånn sport der det ikke skal være noen begrensninger. For på et eller annet tidspunkt er man nødt til å komme seg videre. Man er nødt til å begrense, og man er nødt til å skåne de andre rundt seg, for det blir jævla masat. Jeg har opplevd andre folk rundt meg som har havnet i sånn skikkelig sorgsituasjoner, og det blir... Og det er jævla uangripelig, for du kan ikke si skjerp deg, liksom.
Nei, det går ikke.
Du skal kjenne folk bra godt, i hvert fall, før du gjør det. Og selv da vil du nok være veldig redd for å trø inn på noe ømt og tungt, og du vil jo ikke påføre dem noe ekstra. Og herregud, jeg er narsisist i tillegg, liksom. Var det ikke fælt nok å føre?
Ja, men altså, sorg gjør deg til en narsisist. Det gjør det.
Ja, sagt litt tabloid, så mener jeg at det gir mening.
Hvis det går over veldig mange år, så vil jeg som venn sagt slutte, vet du hva? Kanskje du skal prøve å oppsøke psykolog, for da vil du få profesjonell hjelp, for her får du ikke den hjelpen du egentlig skal trenge.
Nei, og så rett og slett at du skal være... Hvis du har gode venner, det er jo gitt at man har det da, du kan altså ha det heller, men hvis du har gode venner som er gode til å lytte, og som er flink til å liksom stille opp og være der for deg i sorgen, så skal du forvalte de ressursene litt klokt. Og da skal du tenke, tror jeg, at du må prøve å begrense det. Etter en stund. Når du begynner å lande litt på å komme litt i gang med de vanlige tingene og sånt. For det kommer. Og det er jo noe man gjerne frykter. For du får jo, liksom, i en sånn sorgprosess, du får jo jævla mye oppmerksomhet også. Og folk synes synd på det, og Du får mye sympati og lite motstand, og det gjør noe at det blir, jeg vil tro det er en sånn dopaminbeslektet følelse i det, at du får noe sånn, ja, du får en, det er noe form for, det vekker noen sånn oppmerksomhetsgreier i det.
Ja, og hvis du trives med det for lenge?
Jeg tror ikke det er bra.
Det er ikke bra. Men jeg har faktisk fått tilbakemelding fra venner om at de var ikke lei av at jeg snakket om det, men de følte at liksom, de fikk ikke uttrykke sin sorg, fordi at de måtte ta vare på meg.
Mm.
Så de måtte parkere sin egen sorg. Og da tenkte jeg sånn, ok, ja, men hva skal jeg gjøre med det? Liksom?
Nei, men det er et jævlig godt poeng det du tar opp der, for jeg husker jo veldig godt, altså faren min var jo forbild og mentor for flere av mine nærmeste venner. Blant annet gjennom fotball. Jeg var på en fesketur nå for ikke så lenge siden på forsommeren med mine to nærmeste venner, som er de like gamle som jeg og er fra Fauske, og de bor i Tromsø. Så jeg er i hvert fall vettig heldig at jeg har de så nært den dag i dag, og vi har fortsatt god kontakt. Og begge de to hadde et veldig nært forhold til faren min. Og de sa jo liksom at han var et forbilde og mentor og sånn for dem. Det klarte, de var jo også veldig lamme av en sorg. Og tenk om at jeg på en måte har frarøvet dem litt mulighet til å uttrykke den sorgen over for meg. Det vet jeg ikke. Det har jeg ikke spurt dem om heller. Burde jeg kanskje ha gjort. Skal jeg gjøre neste gang jeg
treffer. 31 år etterpå. Du, hvordan var
det? Ja, men det synes jeg er interessant. Det er jo vei... kult, og hvis man kan oppdage sånne ting og justere det, kanskje man kan få sagt sorg, sånn burde det ikke vært. Så skal jeg gjerne gjøre det, altså.
Men nå har du jo levd 3 tiår uten far din. Du har gifta deg, du har dratt på utallige fisketurer, men alt det her har du gjort uten han.
Mhm.
Hvordan har det vært For eksempel da du gifte deg?
Ja, nei, altså, altså man, det her jo veldig sånn klisjéfylt, men det, det jo en stor forskjell på, på sorg og savn. Og sorgen jo den som, som på en måte kikker først inn, og det, det her jo flettet inn i en annen. Og første kalenderåret, så tror jeg man kjenner på den sorgen veldig mye hyppigere enn man gjør etter hvert. Så tar det som å savne over. Og det som kjempevanlig, og som jeg husker veldig godt for, for min egen, eller var det at det var sånn, døde du i august, og så hadde jeg bursdag da i...
Slutten av oktober?
Broren min hadde bursdag i september, og jeg er i oktober, og mamma er i november. Det var sånn høstfamilie, og faren min i, også i oktober. Så på rekord så ble alle de bursdagene kom jo veldig sånn brått på, og de føltes, jeg følte veldig lite for å feire dem. Hverken hans eller våres eller det. Og så får du liksom den første jula, første nyttårsaften, første mai, første 17. mai, første sommeren, første, alle de her tingene. Du får den første gangen uten. Du blir sånn, alle de gangene du blir påmint om at det er noe som mangler da. I det her tilfellet da, han pappa. Så er den påminnelsen der noe som vekker en slags sorg, savn i deg. Og den slår jo veldig mye hardere det første året. Så må gjennom de der rundene. Og etter hvert så blir jo jula for eksempel noe annet enn det den var. Så lærer man seg å deal med. Sånn her er det. Altså det her er sånn som det er. Nå. Og så kommer det så nye mileperler i livet. For eksempel, jeg husker blant annet at broren min fikk unge. Første ungen han fikk. Kjente jeg på en sånn sorg. Jeg følte det var sånn, faen, det her skal han pappa fått oppleve og liksom bli bestefar. Han var utrolig kul med unger. Sånn. Så det husker jeg, det er en sånn egoistisk, fikk en sånn her sorgfølelse. Jeg synes det var så kjipt at ikke det skulle skje. Altså en egoistisk følelse av at det burde han ha fått oppleve. Og selvfølgelig også da jeg gifta meg, så har jeg jo fått et sted etter som jeg liksom bodde i lag med i 10 år. Og så gjerne jeg skulle kunne møtte han. Det har jeg jo tenkt mye på. Jeg tror det, jeg synes hverandre har vært kul. Da jeg åpnet en platebutikk som jeg drev i 10 år, som jeg var kjempekry av. Jeg skulle gjerne visst frem til han og pusha på han og bra skive. Og da jeg begynte å skrive i avis, så skulle jeg gjerne ha fortelt det til han. Innbilde meg at han hadde vært stolt av, så han kom til å korrigere meg på 1000 norsk ting, og det der kan du ikke si udokumentert, og de der tingene. Og når jeg har vært i forskjellige sånn mediesammenhenger og skrevet noen bøker, og jeg skrev en bok om fotball, jeg husker det var litt sånn sårt. Han var jo, leste jo masse fotballbøker. Og de der tingene, de forsvinner jo egentlig aldri. Men de blir jo svekka. Det blir jo færre og færre av de da. Og nå er det ikke så, altså jeg gifte meg jo for 6,5 år siden, så det er ikke så kjempelenge siden, men da husker jeg tenkt sånn her, og hun gifte meg med, har også en far som døde tidlig i 1994, så husker vi tenkt på det begge to, at det var liksom to som manglet, som man skulle ha fått gratulasjoner fra, altså den dagen. For noen er jo de her dødsdagen og bursdagen og sånn, noe de fortsatt markerer med lys og alle sånne ting. Det skjønner jeg. Det en form for bearbeidelse som funker for noen. Men jeg har aldri drevet på med det selv, men jeg skjønner godt de som gjør det.
Men hva du gjør med 23. august da?
Nei, det har vært årstall hvor den har sveipet forbi, og jeg tenker på dette bare sånn, jøst. Nå har det vært 23. august. Det er et eller annet med... Jeg vet jo, hun mamma har jo en veldig sånn her... Hun kjenner et sånn drag i lufta. For det er jo sånn tidlig høst-vib over det, ikke sant? I Indre Salten i Nordland. I slutten av august så begynner det liksom rett før jakta, og høsten har liksom meldt seg på. Det gjør noe med hele den stemningen i naturen. Det er ikke noe sånn her overtruisk kontakt med de døde opplegg, overhovedet ikke, men det er en sånn, man kjenner igjen den tida da. Og det er jeg veldig klar over den datoen. Og i fjor så skrev jeg, det var det jo 30 år siden nøyaktig da han døde, så fant jeg et bilde av han som var det siste bildet som jeg tatt av han, da han sett på en sånn høg på Holstad da. Det er litt rett å forfølske, vi eide del av Holstad før han, hans forfedre er derifra. Og han sett med en sånn med sånn spann med blåbær. Og så har mamma tatt bilder av henne. Og så var jeg selv da, i sånn jævlig høstvær og ut på yttersiden av Kvaløya der vi har hytta. Så plukket jeg blåbær liksom på trass. Jeg hater å plukke bær. Det synes jeg er noe av det kjedeligste i verden. Pappa elsker å plukke bær.
Det hadde ikke fra han.
Nei, skikkelig ikke arvet fra han. Og da plukket jeg, for jeg var alene på hytta, så plukket jeg blåbær. Og så lagde jeg blåbærpannekake. Og så skrev jeg noen ord, noen sikkert litt sånn svulstige greier på Facebook om det. Og det var liksom 30 år siden. Så det klart at den datoen er jo der, og det er jo en grunn til å gjøre det når det 30 år siden. Så en gang var det 25 år siden, en gang var det 10 år siden, en gang var det 1 år siden. Men dødsdagen er jo ikke noe man feirer. Jeg synes det er jævlig rart å feire sånn 100 år siden Henrik Ibsen død. Man må feire bursdagen i stedet. Jeg synes jo ikke, dødsdagen er jo virkelig ikke noe feirt.
Helt enig.
Men de er noe der.
De er jo der.
Ja.
Men det er så vanskelig å finne ut av hva man skal gjøre med det. For skal man markere det, eller skal man ikke markere det? Skal man late som at det her ikke har skjedd? Eller hva skal man gjøre?
Altså, jeg markerer jo knapt min egen bursdag. Altså, jeg tror nok folk er litt forskjellige. Men jeg har, det er klart at det handler mye om å overvinne de her tingene. At å få de her, det som oppleves første gang som en enorm sånn fartshump, De må du prøve å få skave av liksom. Du må få den banken dem flat. Og det eneste måten å gjøre det på, det er å gripe tyren ved hornene og ha et bevisst forhold til det og deal med dem og tenke at ja, ok, om en uke kommer den dagen og kanskje ikke gjør det til en svær greie. Kanskje det er det som er måten å få det til å funke på, for den dagen kommer en gang i året uansett. Men hvis det funker for noen å tenne et lys og sånn, så synes jeg ikke det er noe gærent i det. Men jeg, personlig så heier jeg mer på å feire fødselsdagen. Jeg synes det er jo noe å feire. Det er jo, der feirer man noe fint noe. Nemlig at den det snakker om kom til verden, ikke at den det snakker om forlot. For da har du plutselig to datoer i året du må markere. Pluss julaften og alle de andre der.
Det blir litt mye.
Ja, det kan bli mye, tror jeg.
Sa jo det at sorgen går jo over i savn, men hvordan, for det jeg er interessert i å høre er hvordan man tar med seg sorgen på den måten da, når man er 18 år og mister faren sin, og så går tida. Hvordan har du tatt det med deg opp gjennom årene?
Jeg har jo tatt det med meg på mange måter egentlig. Det ene er jo det som jeg snakket om i sted, at det var jo veldig snakket veldig mye om det, og om både sorgen og savnet og også det som faktisk gjorde at han pappa døde, nemlig det selvmordet. Men det gjorde også at jeg på et eller annet tidspunkt, så jeg husker ikke hvem var som intervjuet meg, jeg var intervjuet i en av sammenheng, og så ble det snakket om det her igjen, for jeg skrev mye om det i avisen. Og da fikk jeg litt sånn dårlig samvittighet, for at jeg liksom hadde gjort han pappa til en sånn hengt på et stigma på et vis. At hver gang jeg snakket om han, så var det, fra meg, så var det snakk om selvmord og psykisk sykdom og sånn, det synes jeg egentlig var jævlig unfair. For han var jo først og fremst ikke det.
Har du angret noen gang på at du har vært åpen om det?
Ja, jeg har ikke... Jo, nei, jeg har nok vegret meg et par ganger for, er det her rett eller ikke? For det er jo litt sånn rart at man er forfengelig på vegne av et ettermæle, da. Og pappa er jo død, og han vil jo ikke merke noe til det. Men jeg ønsker at hans ettermæle skal være best mulig. Og nå sitter jeg jo igjen og snakker om de her tingene, men han var jo en fyr som bør huskes for jævlig mye mer enn det. Og det er det han bør huskes minst for, er jo måten han død på. Det han virkelig bør huskes for, det er jo meningen sine, og hva han betydde for folk, og den inspirasjonen han var for folk, og den den flinke læreren han var, og den flinke pedagogen han var, og den gode motivatoren han var, og den kunnskapsrike fyren han var, og den fantastiske faren han var, og den elskelige ektemannen han var, og den kule onkelen han var, og den bla bla bla. Det er jo det han må huskes for. Vi snakket i sted om det her første julaften og første bursdagen og alle de her mileperlene du må gjennom og som blir litt mindre kjip for hver gang. Men det jeg husker som jeg synes var utrolig rart, det var da jeg selv fylt 46. Altså da jeg ble 46 år, så var jeg plutselig, så var jeg pinede eldre enn det han noen gang ble. Og det var utrolig forvirrende for hjernen min å absorbere og henge på en fornuftig knag. For det var sånn, han var jo 27 år eldre enn meg, eller han var 27 år da jeg ble født da. Og det at jeg plutselig var eldre enn han, det ga bare inga mening. For han er den dag i dag i hodet mitt 27 år eldre enn meg. Han er den gamle, kloke mannen som jeg kunne spørre om alt og som visste alt. Men han var jo pinere yngre enn det er nå. Og det er enormt forvirrende, altså.
Men hva det gjør?
Nei, det er jo sikkert at det er en sånn far-sønn, at det er et sånn far-sønn-forhold. At jeg er yngst, og jeg var den yngste i familien også. Så det at han pappa plutselig er yngre enn meg, det er jævlig forvirrende. Og tenker sånn, å, det her var noe vanskelig, det skulle jeg likte å spurt han om, han som var så gammel og klok. Men det sånn, må du faen meg ta tak selv, du er eldre. Så det er litt utfordrende å rasjonalisere det faktumet som jeg på papiret skjønner at det er kjempelogisk, men som jeg i realiteten synes er, eller som oppleves i hodet mitt som enormt forvirrende.
Men Egon, sånn som vi jenter, eller vi kvinner, vi har jo lett for å snakke om følelser og sånn. Men og nå må du for all del, her kommer min forutinntatthet inn.
Ja, det er spent.
Ja, for nå, menn og sorg.
Mm.
Du er jo en litt røff type, du da. Du er ikke noe A4-ark, for å si det sånn.
Nei, det siste skal jeg i hvert fall gi deg rett i. Det blir dumt å krangle på, tror jeg.
Men hvordan er det for menn som deg? For du er for meg en veldig sånn mann, du er en sånn veldig maskulin type. Hvordan er det å dele sorg og vise følelser i forbindelse med at noen som har stått deg veldig nært har dødd fra deg?
Jeg lever jo av, jeg har en veldig rar jobb, jeg lever jo av å mene ting. Og når du lever av å mene ting, og du er mye i debatter, og du er mye i... altså folk ser på eller assosierer trynet ditt med at du mener noe, så tror de automatisk kanskje også at du er en litt sånn røff type. Og jeg som har vært liksom, i rockmiljøet og drevet platesjappe og rockcafé og boket konserter og vært en, veldig med i den greia der, så er det klart at det kan nok oppleves som at jeg er det du kaller for røff, eller hva du sa, macho, eller
maskulin.
Og det er jeg nok også, for all del. Men jeg tror ikke liksom de som kjenner meg godt i familien, eller i vennekretsen min, og for den saks skyld kollegaer som kjenner meg godt, de tror jeg ikke oppfatter meg som hverken kald eller hard når det kommer til det følelsesmessige. Jeg er ganske åpen av meg. Og jeg tror nok også at jeg er ganske varm av meg også. Nå er det jo det jeg som gir meg selv en diagnose, eller ikke en diagnose, jeg kategoriserer meg selv, og det er jeg jo ikke i posisjon til å gjøre. Jeg er jo enormt innabil når det kommer til å vurdere meg selv. Men jeg tror, hvis du spør vennene mine, så tror jeg de vil betegne meg som en ganske varm og følsom type da. Og jeg synes jo, ærlig talt også, at den her, du snakker om de klisjeene og sånn, og det er jo helt rett at det er en klisje. Men for meg så har jeg aldri skjønt kontradiksjonen mellom å være macho og ha følelser. Jeg mener at det som er virkelig macho, det er hvis du kjenner på følelsene dine. Det er faen meg tøft det. Sånn at jeg mener at den optimale macho-skikkelsen er jo en skikkelse som er både mandig og følelsesmessig åpen. Og det var jo faren min. Han var jo en ruvende fyr. Han var høy, svær. Han var, og i motsetning til sønnen sin, veldig veltrent. Han var liksom nesten 1,90 og svær fyr, og veldig sterk i mening om ting, og enorm kunnskapsrik, og fryktelig lite redd for å si hva han mente til enhver tid, men også veldig emosjonell. Og det tenker jeg ikke en og motsetning I. Jeg synes jo, det blir jo ikke mer macho enn om du klarer å vekte begge de der to yin-yang-greiene inn i et menneske. Så jeg liker jo å tro at jeg har litt av begge delene. Og hvorvidt det gjør meg til mer eller mindre mannfolk, det driter jeg.
Men det at faren din tok livet sitt, og da du som 18-19-åring, følte du på en skuffelse over at han valgte døden fremfor et liv med deg og dere?
Jeg vet ikke om skuffelse er rett substantiv.
Sinne?
Nei, sinne har jeg aldri hatt på det. Og det jo ikke en uvanlig del av sorgen til etterlatte av selvmord. Det jeg kjent på jo selvfølgelig det savnet og den sorgen, og jeg vet ikke om skuffelse rett heller. Men det mer en sånn her, klart det kunne vært unngått, tenker jeg. Det burde vært unngått. Og der jo statistikkene, som man jo kan lese tom i høya, men statistikkene her jo veldig sånn nedslående med at det jo 10 ganger så mange som prøver å ta livet av seg, som faktisk dør. Noen av dem sikkert et slags sånn, signaler om at de ønsker hjelp og sånn, men veldig mange blir berget. Og felles for dem jo at nesten alle som blir berget veldig glad for det. Og det gjør jo at jeg tenker at klart om pappa kunne blitt berget. Og da hadde han vært i livet, og da hadde barnebarnet hans hadde hatt en farfar, og han har vært i livet vårt fortsatt, og han ville vært I midten av 70-årene, han ville vært sikkert en fresk fyr som han kunne diskutert ting med. Og der ligger det jo en slags sorg, jeg vil påstå er mest dekkende for meg. Som mer dekkende enn både sinne og skuffelse, som jeg ikke kjenner.
Men det at han tok livet av seg, hadde du forståelse for det? Eller var det vanskelig å begripe at han valgte det?
Nei, han hadde jo satt ord på det også, sånn, da han var i livet, at han ikke ønsket å leve og sånt, ikke til meg da, men til mora mi og skrev det jo ned og sånn også, sånt. Jeg var jo jeg hadde en veldig sånn klar intellektuell forståelse for hvorfor han gjorde det men jeg synes jo det var feil han burde jo helst ikke gjort det men det ligger en eller annen slags sånn Det ligger en erkjennelse, det ligger en trøst I erkjennelsen, at du på en måte, du må jo erkjenne det på et eller annet tidspunkt, og det klarte jeg på et eller annet slags vis å gjøre. Jeg vet ikke om det var rett eller feil, men for meg har det funket. At jeg erkjente at han ville dø, og det var et valg han tok, og det må jeg bare leve med, og akseptere det på et eller annet vis. Det var lettere for meg å putte inn I den filen.
Det at dere I 1990 valgte å være åpen om at han hadde tatt livet av seg, var det en lett avgjørelse å ta?
Mamma var utrolig tøff på akkurat det der feltet. Det skal hun ha. Det var jo, Fauske jo et lite sted, liksom. Det bodde jo... Ja, 10.000 I kommunen og 6.000 på stedet, så det var jo sånn, og han var jævlig kjent. Så det gjaldt jo også å stoppe alt som var rykta, som bare får fjerne all tvil, fortelle akkurat hvordan det var, at det var greia. Og mamma skrev også et minneord i avisa, der hun skrev et dikt som hun hadde gjedd han, da han var nede i en depresjon og var på vei opp og tilbake, der hun skriver rett frem at hun ser selvmordet I øynene. Og på den tiden her så var det 2 aviser I Nordland, eller I Bodø. Det ene var Nordlands Fremtid, det andre var Nordlandsposten. Og Nordlandsposten, den avisa han pappa ironisk nok skrev for, de fjernet bare den ene setningen der med selvmord. Noe vi opplevde som utrolig, eller mamma da, I særdeleshet opplevde det som utrolig frekt. Og litt sånn, ikke dere kommer og skal skåne oss for de her tingene. Vi har valgt å være åpen på, om det. Så den åpenheten var noe mamma på som tok regien på at sånn var det, og det tror jeg nok skånet oss ungene da, for sånne røkta og at vi slapp å fortelle alle hva det var, for det var, liksom, det var opplest å vite at hva det var for noe. Han tok livet sitt, sånn var det. Og det tror jeg var rett. Det hun gjorde da, det står det enorm respekt av. Jeg veldig glad og takknemlig for at hun tok den med en gang. Så det var aldri noen tvil. Alle vet hva det var, og det gjorde det i hvert fall lettere for meg.
Etter da 31 år etter at du mistet faren til selvmord, så er det jo faktisk 20 000 mennesker som har tatt livet av seg.
Ganske nøyaktig 18-19 000, tror jeg. Ja.
Det er jo en by på størrelse med Horten, Harstad og Lillehammer, faktisk.
Jeg begynte å tenke på det der, fordi tallene er ganske sånn freaky, og tallene er så svære at du sliter med å ta det inn over det. Og det er jo enkelt liv det her jeg snakker om. Det er 600 mennesker i året. 600 enkeltstående mennesker med sine pårørende, sine venner, sine kjærester, sine kollegaer, sine bekjente, som velger å dø, og 10 ganger så mange prøver. Så det er jo faktisk 6000 i året, 60000 i 10 året. At ikke det gjenspeiler mer i politikken, det er for meg helt ubegripelig. Vi har altså en hel valgkamp der det ikke nevnes en gang. Psykisk helse var de sveipet de så vidt innom. Jeg synes det er veldig rart at ikke det er et tema i valget. Her kunne man virkelig ha en vinnersak som man kunne kjempe tverrpolitisk om. For det er ikke noe som rammer kun folk på venstre side, høyre side eller i sentrum. Det her rammer helt vilkår. Det er alle samfunnslag, og det er i begge kjønn, og det er i stor grad både eldre og unge folk det handler om. Sånn at det her burde være en slags felles politisk idé om at vi skulle ønske å gjøre noe med i mye større grad enn jeg synes det faktisk gjør. Jeg er fra et sted som det var 10.000 i kommunen på. Området jeg er fra heter Indre Salten. Der bor det 16-17.000. Så altså, etter at pappa døde i 1990, så har liksom hele innbyggertallet i Fusi kommune, Saltdalen kommune og Sørfold kommune, de to av de nabokommunene, det er som om alle de menneskene som bodde der da han pappa døde, skulle ha dødd samtidig og blitt borte. Så mange som har dødd av selvmord etter han pappa døde. Og at ikke det er mer opptatthet av i praktisk politikk, det synes jeg er helt fjernt.
Det har blitt mye sorg for din del, Egon, opp gjennom årene. I tillegg til far din, så har du opplevd i overkant mange venner som har gått bort.
Mm.
Noen har vært syk, noen har dødd brått, noen har tatt livet av seg. Hvordan takler du det når døden kommer?
Nei, altså, nå er jeg blir jo 50 år om en liten stund, og har vært i 25 begravelser. Det er ganske mye da. Så i snittet annet hvert år. Så jeg har jo fått døden ganske sånn nært på veldig mange måter. Men den er beinhard når den treffer. Og det at jeg har opplevd mye av det her selv, gjør nok at jeg kanskje er bedre i stand til å snakke om det på et eller annet vis, eller deal med det. Så det er en erfaring jeg... Jeg skulle gjerne vært den foruten, men jeg har den nå, og da kan jeg i hvert fall i det minste bruke den til noe bra, tenker jeg.
Du har liksom fått urettferdig veldig god kompetanse på det.
Ja, jeg skulle som sagt helst vært uten den, men det er klart at noen venner der dør i 30-årene og sånn, som er av liksom trafikkulykke og selvmord og sånn, så det går jo jævla inn på meg selvsagt, og det er jo like tøft hver gang, så jeg tror uansett hvor mange trøkker du får i livet, og uansett hvor mye død og sorg og sånn du må vasse igjennom, så er det jo aldri sånn at du blir proff på det. Og det er jo en utrolig sånn dum myte som ofte gjentas med at du liksom, det som ikke tar livet av deg, gjør det sterkere. Det stemmer ikke. Du blir litt svakere for hver gang. Du får et arr, og du får et hakk. Ja, det klart, får en stokk nok mange hakk, så knekk den. Så jeg tror ikke du blir noe sterkere av det, men du blir kanskje bedre, og du blir kanskje, eller du blir bedre I å akseptere det, og deal med det når det skjer. Men man blir aldri god og proff I å håndtere døden på de private områdene I hvert fall. En lege blir sikkert det, men når det skjer I din egen familie og din egen ungdomskrets og din egen kollega og sånn, så det like jævlig hver gang. Men man har kanskje noen knagger og hengting på, så det kanskje lettere å bearbeide, for at man vet hva det utyske for noe. For døden jo et forbannet utyske.
Men har det gitt deg noen perspektiver på ditt eget liv?
Ja, altså, det som skjer de gangene, det skjer da, for det skjer jo hele tiden. Og klart, jo eldre man blir, jo oftere skjer det jo at de rundt deg dør. Altså, generasjonen over deg begynner jo å dø ganske heftig på et eller annet tidspunkt. Først besteforeldregenerasjon, og så foreldregenerasjon. Og så begynner de rundt deg å få sykdommer og dø, de som like gamle som deg. Så man vil oppleve det mer og mer. Og det I hvert fall jeg opplever nå, når folk rundt meg... Når det synes at folk dør hele tiden, det jo ikke tilfellet, men det døde for eksempel en venninne, felles venninne av meg og kona og stedatteren min, nå I vinter. Og da får jeg hver gang en sånn her idé om at man må bli snillere med hverandre. Det jo en ganske sånn loslitt klisjé, men den melder seg helt sånn uvilkårlig med en gang, at det sånn, vi må være snille med hverandre, vi må slutte med de her teite kranglene som ikke gir oss noen ting, og kanskje være litt mindre påståelig, og være litt mer hensynsfull, og være litt rusar, rett og slett. Der har døden en litt sånn oppdragende effekt. Og ikke minst også den her helt sånn banale greia med at du må bli flinkere til å faktisk nyte livet når det kult. Da. Jeg husker så godt jeg så en sånn liten dokumentar om en musiker som veldig glad I, en amerikaner som heter Warren Zevon. Og han var intervjuet av David Letterman, en mann han var etter hvert blitt nær venn med. Og han fikk lungekreft og skulle dø, og var uhelbredelig kreft. Og han da, gjør sitt siste intervju da, med David Letterman på Letterman Show. Og da spør David Letterman om hva har møtet ditt med døden gjort det at du vet at du skal dø og du ser jo Letterman kjempepreget Warren Zevon setter og alt annet enn synlig leise I hvert fall og så gliser han litt sånn skjeft og så sier han bare enjoy every sandwich ja. og det synes jeg var jævlig bra det tror jeg med at du skal nyte den der måltid eller den vinflaska eller den fesketuren eller den lille kickgreia du får I arbeidslivet eller I hverdagen eller hva det altså bli flinkere til å ta vare på det som kult for at summen I livet så mesteparten rutiner og kjedelig og mas og ork og krangling og fanskap men det de små droppsene som smeller I kjeften som man må vite og verdsette og ta vare på når de der fordi de kommer hele tiden
Sorgens kapittel har produsent Silje Martinsen Vettre ansvaret for musikk og lyd. Prosjektleder Ragnhild Silkebekken, og jeg heter Karen Marie Berg. I neste episode møter du prest Sunniva Gylver. I sommer mistet hun mannen sin, som hun har hatt ved sin side siden hun var 20 år. Hør Sorgens kapittel I appen NRK Radio.
Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du I appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
Han på scenen igjen. Ingen mindre enn Håkon Banken.
Den sangen jeg skal prøve å synge nå, den handler om den gangen I Erbyskoga I Nordvärmland.
Antagelig vet du ikke hvem han for han viste seg nesten aldri offentlig. Men Håkon Banken var en av våre største artister gjennom 80-tallet. Musikken hans spredde seg på bygda uten hjelp fra media. Han solgte 100 000 av plater.
Podcasten Balladen om Håkon Banken hører du først i appen NRK Radio.